седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Samo nas sportisti drže u zabludi da nam ide dobro. Ta iluzija je ove nedelje negde između uspeha i neuspeha tenisera, odbojkaša i košarkaša. Ponesenost je kratka i intenzivna, identifikujemo se sa najboljima, prkosimo svima, gledamo sa vrha. A kada balon splasne, euforija prođe, egzaltacija prestane, onda smo opet pred ogledalom i suočeni sa iskušenjima. Čak i čelnici vlasti gube strpljenje, pa potpredsednik vlade, suočen sa mnogim teskobama, emotivno odreaguje i kaže: samo su nam još gej parada i malinari bili potrebni. A kada je već o vladi reč, u velikoj buci važnih događaja, tiho je i bez otpora prošao rebalans budžeta. Obrazloženje je lepo upakovano. U oktobru će biti ispunjeno obećanje i plate i penzije će se uvećati za 1,4%, a to je ukupno nekoliko desetina milijardi dinara. Naravno, taj novac nije dodatno zarađen, to je samo rebalans ili, slikovitije rečeno, presipanje, valjda ne iz šupljeg u prazno. Nijednom reči u uvodnih nekoliko rečenica nisam pomenuo glavnu temu današnje sedmice, odnosno naslov tribine našeg magazina. Do poslednjih dana jula malo ko je u centralnoj Srbiji i Vojvodini znao za Brnjak i Jarinje, administrativne prelaze između Srbije i Kosova. U Prištini ih zovu granični prelaz 1 i 31. Tamo još kažu da su albanski carinici u petak stigli na Jarinje i Brnjak, a Beograd odgovara: šta će oni tamo kada su prelazi u blokadi? Dakle, u tribini sedmice tražimo odgovor na simbolički formulisano pitanje: ko će posle 16. septembra overavati dokumenta i udarati carinske pečate? Srbi, Albanci ili vojnici KFOR-a i EULEX-a? To, naravno, nije samo proceduralno pitanje. U Srbiji se lekari, sociolozi i zakonodavci ozbiljno bave padom nataliteta. Jedan model načina rešavanja problema je na malom uzorku usvojen u Jagodini. Tek je počeo da se primenjuje, a polemika koju je nametnuo provocira dilemu. Da li ga treba širiti ili zabraniti? I da li se radi o stimulaciji ili diskriminaciji? Reporter sedmice donosi priču o brakovima za 3000 evra. Građani Srbije baš i ne važe za čitalačku naciju, ali to nije prepreka da organizujemo kongres međunarodnog pena u Beogradu. Bili smo na skupu pisaca. Dobar dan. Ovo je sedmica, nedeljni radio magazin. Ja sam Zoran Prodanović.
pam 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 bara pa pam 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 bara pa pam 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 bara pa pam pa pa ra pa ra ra ta pa ram pam 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 bara pa pam 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 bara pa pam 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 bara pa pam. Once I loved and it was a guess. Do we do, but it soon turned out. Had a heart of glass. Do we do, seem like the real thing, only to find much of mistrust, love's gone behind. Once I loved and it was divine. But in dip, but in dip, soon turned out. I was losing my mind. Do we do, seem like the real thing, but I was so blind. Much of mistrust, love's gone behind. Bum, 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 ba-dum, bum, ba. In between, what I find is pleasing and I'm feeling fine. Love is so confusing, there's no peace of mind. If I fear I'm losing you, it's just no good. You teasing me like you do. Bum, 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 ba. Once I loved and it was a guess. Soon turned out that he had a heart of glass. Seemed like the real thing, only to find much of mistrust, love's gone behind. Ba-ba-dum-ba-ba.
Lost inside, adorable illusion and I cannot hide. I'm the one he using, please don't push me aside.
Ecco.
27. septembar, velika scena Madlenijanuma. Svečani početak nove pozorišne sezone. Premijera baleta Aleksandra Ilića Praznik ljubavi. Ljubavna priča iz starog Beograda po romanu Teodore Sujić.
Fruveg, međunarodni specijalizovani sajam tehnologije za gajenje, preradu i skladištenje voća i povrća. Najbolja svetska tehnologija tradicionalno na Beogradskom sajmu od 21. do 24. septembra. Fruveg Expo Balkan, Paktech, međunarodni specijalizovani sajam ambalaže, mašina i opreme za pakovanje. Najsavremenije mašine i ove godine na Beogradskom sajmu od 21. do 24. septembra. Paktech Expo Balkan.
Budi prvi u Srbiji. OMV. Više od pokreta.
45. bitev. Nove pozorišne tendencije. Od 13. do 24. septembra. Na usijanom limenom krovu.
Eko.
Ukrštanje. Naš intervju.
Deset je sati i 13 minuta. 16. septembar, dan D. Tako bi najkraće mogla da se naslovi naša današnja tribina sedmice. U studiju Radio Beograda 1 su Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju, i Nebojša Čović, bivši potpredsednik vlade i šef koordinacionog tima za jug Srbije i Kosovo i Metohiju. Dobar dan i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.
Dobar dan.
Dobar dan.
Kriza ova o kojoj govorimo je započela 25. jula jednostranom akcijom albanskih specijalaca i pokušajem da srpske policajce i carinike na prelazima Brnjak i Jarinje zamene albanski. Bilo je dramatičnih dana, ali je tada sve okončano sporazumom u 10 tačaka Beograda, Kfora i Prištine sa rokom trajanja do 15. septembra. Tih 50 dana zamrznutog sukoba nije bilo ni razgovora, ni načina da se problem reši. Samo je 2. septembra u Briselu postignut kompromis o spornom carinskom pečatu koji se sada različito tumači. U petak, 16. septembra, kriza je ponovo i očekivano eskalirala. Albanci imaju iste namere, a sada u tome i podršku Euleksa i Kfora. Da li je danas za Beograd i Srbe na Kosovu situacija i teža nego krajem jula? Molim vas obojicu za kratku ocenu, potom ćemo razgovor nastaviti pošto čujemo i našeg reportera sa severa Kosova. Najpre ovo prvo pitanje, koliko je situacija gora, ista, bolja nego krajem jula meseca?
Situacija se ne može tako kvantifikovati, ali je sigurno da sad imamo situaciju u kojoj i jedna i druga strana mora da bude sklona kompromisu i da nađe rešenje. Naime, oni su blokirali prelaze, mi smo blokirali njih, tako da sad su svi u blokadi, jedni druge drže. Dok se tako držimo, postoji jednakost interesa da se dođe do rešenja, jednakost i potrebe. Zato i mislim da će se naredni sastanak u Briselu baviti ovim pitanjem pre svega i on mora da da nekakve odgovore. A odgovori su u tom smislu da moraju biti u onom smislu na kome mi insistiramo. Nasilje i jednostrani potezi se ne smeju nagrađivati nekakvim koncesijama kao što je to bio pokušaj u ovom slučaju. 25. jula je krenulo nasilje, odnosno pripremano je 2 meseca ranije zamenom komandira bez dogovora sa lokalnim samoupravama, te prema tome mislim da je to ono kako je kriza započela. Oni koji su započeli krizu moraće da krizu i završe time što će se vratiti na polazne položaje i sve prepustiti pregovorima i nekakvom rešenju koje mora biti dogovorno.
Gospodine Čović, vaše vidjenje situacije?
Dobro, mislim, mi imamo situaciju da je tamo svako svakog blokirao i svako svakog opkolio na neki način, ali situacija je permanentno teška na prostoru Kosova i Metohije od 99. godine. Ovo je samo eskalacija.
Ali povremeno eskalira, da.
Ovo je samo eskalacija i sa jednom opasnom provokacijom koja je smišljena. Ja prosto ne mislim da je intelektualni kapacitet Tačija takav da je on sam to mogu da smisli. Tokom jula mislim da je to pripremano malte ne od početka ove godine i da je smišljeno rađeno da dođe do jedne takve provokacije srpske nacionalne zajednice na prostoru severa Kosova i Metohije i samo je iskorišćen problem, da ga tako nazovem, a to je ta administrativna linija navodno pod argumentacijom da Kosovo mora da sačuva svoj integritet, odnosno da obezbedi svoj teritorijalni integritet i suverenitet. To je kao ona reciprocitet priča. Sećate se, Srbija se stalno busala u grudi oko suvereniteta i teritorijalnog integriteta. I sad oni vraćaju tu priču i naravno provokacija je sprovedena. Došlo je do kulminacije svih ovih problema. Pravo da vam kažem, nisam veliki baš optimista da će to moći da se reši tek tako, jer očigledno ćemo ili stvar vratiti na početak, znači resetovati se na početak pre tog 25. jula kad je to sve krenulo, u šta baš i nisam siguran jer se predaleko otišlo, ili će oni uspeti da nametnu ono što pokušavaju. Postoji treća varijanta, a to je potpuno specijalni status severa Kosova i Metohije.
O svim tim opcijama ćemo upravo pričati tokom ovog razgovora, a sad ćemo pokušati da dobijemo našeg reportera na severu Kosova, Tanju Vujisić. Tanja, da li se čujemo?
Čujemo se, da.
Da, gde se ti nalaziš u ovom trenutku?
Ja sam u severnom delu Kosovske Mitrovice, u blizini glavnog mosta, to jest u blizini ovog šljunka koji je potpuno blokirao glavni most u Kosovskoj Mitrovici.
Da, Tanja, reci nam, moje prvo pitanje je, kakva saznanja imaš o sinoćnom incidentu? U agencijskoj vesti se kaže da je na Srbe na barikadi u selu Zupče pucano sa nekoliko rafala. Šta znaš o tome?
Srbi su rekli da su začuli rafale i tvrde da je pucano na njih iz obližnjeg sela gde žive Albanci. Niko nije povređen, nema materijalne štete. Dok iz kosovske policijske službe kažu da su probali da utvrde odakle su ovi Rafali došli. Naravno, za sada nema nikakvih informacija, ali mislim da je najvažnije da niko nije povređen i prosto ta situacija nije to trajalo toliko dugo. Srbi tvrde da se dogodilo i eto, za sada...
Očigledno da je reč o provokaciji isto.
Verovatno. Ja ne mogu da tvrdim ni jedno ni drugo, ali su nakon toga Srbi postavili još jednu barikadu koja vodi ka tom selu, verovatno iz razloga svoje uznemirenosti i da bi možda sprečili neki veći incident. Takođe, Srbi kažu, koji žive u Zupču, da su Albanci uznemireni zbog svih blokada i barikada koje tu postoje, tako da pretpostavljaju da bi to možda moglo da bude uzrok da neko ispali te Rafale.
Tanja, u opštinama na severu je relativno mirno, ali se barikade umnožavaju i ojačavaju, što upućuje na ocenu da će verovatno dugo ostati kao način otpora i protesta Srba.
Tako je, barikade sad postoje maltene na svim putnim pravcima i to po nekoliko tih barikada, što od šljunka nalaze se ljudi ne u nekom jako velikom broju, ali prosto imate ljude koji tu dežuraju i ukoliko je potrebno, za vrlo kratko vreme tu mogu da dođu i drugi ljudi. Ti ljudi se smenjuju, po smenama dolaze i čuvaju te barikade. Najveći broj ljudi je naravno na ove dve najveće barikade koje se nalaze uz same administrativne prelaze na Jarinju i na Brnjaku. Jeste sada sve onako i blokirano. Naravno, na nekim blokadama je moguće da se prođe, ali samo jednom kolovozom trakom. Srbi strogo vode računa da ne prođu vozila Kfore ili Euleksa, zato što se boje da bi oni mogli da prevezu albanske carinike ili pograničnu policiju na ove administrativne prelaze.
Da, to je otprilike ista slika koju smo imali i krajem jula, s početka ove krize. Reci nam, nakon dva dana blokada, sad već se postavlja pitanje kako obezbediti normalan život, kretanje, snabdevanje, lečenje, odlazak na posao i u školu. Kako se to reguliše?
Pa ovde nije normalan život proteklih 12 godina, pogotovo ove sad blokade, sve to otežavaju. Ne možete, znači autobusom ne možete da prođete preko Jarinja ili preko Brnjaka, ne možete ni peške, ne možete ni automobilom, možete jedino da koristite te neke alternativne pravce, to su pravci koji u stvari vode kroz šumu. Tako da se i prodavnice se takođe snabdevaju tako što ljudi odu pa u svom automobilu donesu neku robu. Nema nestašice robi, nema nestašice životnih namirnica, to moram da kažem, ali nije snabdevenost onakva kakva je bila ranije. Takođe je problem, jedno sanitetsko vozilo je vraćeno od strane Kfora pre dva dana, nije dozvoljeno takođe da prođe ka centralnoj Srbiji. Ima jako puno problema, jesu sada ljudi jako uznemireni, jer prosto vi kad izađete napolje, evo u Kosovsku Mitrovicu, vi ćete naići na tri barikade. I to u svakom slučaju nije nešto što je uobičajeno i čini mi se da sada ovo jako dugo traje. Nije ovo Srbima prvi put da imaju problem na Kosovu i Metohiji, ali ova situacija, evo već skoro dva meseca, kako je rekao gospodin Čović, svakog je blokirao.
Da, u tom smislu, u smislu komunikacije, glavna reč je alternativa, izgleda. Da, Tanja, reci nam, predstavnici vlasti, političkih stranaka, brojni poslanici Srpskog parlamenta, mnogi od njih borave u znak podrške u Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu, Zubinom Potoku i drugim mestima. Kako reaguje lokalno stanovništvo?
Pa da, neki članovi pojedinih političkih partija su došli ovde još pre dva dana i oni su naravno morali da koriste alternativne pravce, nije im bilo dozvoljeno da uđu preko Jarinja ili Brnjaka. Kako vam kažem, njih ovde podržavaju oni koji podržavaju njihove političke stranke. Nisam primetila da se nešto narod masovno okupio zato što je neko od njih došao. Rekla bih čak da je ista situacija i sa predstavnicima vlasti, sa ministar Goran Bogdanović, naravno, i šef pregovaračkog tima Borko Stefanović, jedini su koji mogu da vode te zvanične sastanke sa predstavnicima lokalnih vlasti ovde na severu pokrajine, ali moram da kažem da je prisutno to sančarenje i samo ću vas podsjetiti da šta se sve dešavalo kada je Borko Stefanović u ime Srbije postigao onaj privremeni sporazum sa KFOR-om, onog momenta kada su ministar Bogdanović i Borko Stefanović napustili Kosovo i Metohiju, vratili se za Beograd. Na Kosovu smo već imali to da su sami lokalni predstavnici i ljudi već počeli da se dele po tome ko koje stranci pripada i da vrlo slušaju ono što im se govorilo iz, kako se to kaže, centrala u Beogradu.
Da, i to nažalost nije ništa novo. I samo nam, Tanje, reci još na kraju, da li je bilo bliskih susreta Srba, onih ljudi sa barikada i vojnika KFOR-a i Euleksa, i kako je to izgledalo?
Da, oni prosto prvo stoje jako blizu jedni drugih, pogotovo na Jarinju i na Brnjaku. Nije bilo nikakvih incidenata. Pokušavaju da komuniciraju jedni s drugima o nekim najnormalnijim stvarima. Srbi su par navrata, kad sam ja bila prisutna, pitali vojnike KFOR-a da li imaju nameru da nasilno ruše barikade. Oni su odgovarali da oni nemaju takvo naređenje i da neće rušiti barikade sve do onog momenta dok ne bude bilo incidenata. Znači, dokle Srbi budu bili mirni i dokle su ovo mirni protesti, KFOR tvrdi da nemaju apsolutno nikakvu naredbu da nasilno ovo uklone. Isto je negde bila situacija i sa Euleksom, ali ja moram da kažem da su ovi protekli događaji kod srpske zajednice, čini mi se, negde pa skoro potpuno urušili ono neko poverenje koje su imali u KFOR. Zato što Srbi već godinama, jedina neka međunarodna organizacija, da tako nazovem, koje su donekle verovali u pokrajini, to je bio KFOR. E, sada mi se čini da su lagano gube poverenje i u KFOR i smatraju da se KFOR potpuno stavio na stranu Prištine. Euleks nikada u potpunosti nisu ni bili prihvatili, tako da negde mi se čini da im je bilo očekivano da će se Euleks ponašati ovako kako se ponašao i da će podržati sve akcije Hašima Tačija.
Da. Tanja, hvala ti na ovom iscrpnom izveštaju, čućemo te u našim redovnim informativnim emisijama. Vraćamo se našem razgovoru u studiju i ajde o nekim već konkretnim najavama i potezima, molim vas da komentarišete. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić kaže da bi Srbija mogla da blokira prelaze između Kosova i Srbije koje Albanci najviše koriste. A podme usledio odgovor zamenice premijera Kosova Mimoza Ljilja. Odgovorila je da će Kosovo odgovoriti na sličan način. Teško da bi ovo moglo da donese neki rezultat. Kako vi to komentarišete?
Si, ajde.
Pa, to je krajnja mera. To je nešto što će se upotrebiti tek u poslednjem slučaju i ministar Dačić je to tako i napomenuo kao hipotetičku mogućnost. Ali u slučaju blokade prelaza koje Albanci koriste, oni će biti potpuno izolovani, bit će usmereni samo na Albaniju i Makedoniju, što i nije big deal, što bi rekli Englezi. Znači, nije baš neki izlaz, nije neko rešenje. To bi znatno otežalo njihov život, a da ne kažem da oni u velikoj meri zavise i na nekim drugim poljima, od nekakve energetske sigurnosti, od vode, mislim, puno toga stoji u rukama, ali ja mislim da o tome ne treba ni govoriti, niti se baviti hipotetičkim nekakvim mogućnostima, sve dok za to ne dođe vreme.
Jel verujete da bi to moglo da omekša poziciju Albanaca?
Pa to bi zabrinulo pre svega svet i Evropu, jer, znate, oni bi bili potpuno izolovani onda, što je veoma loše za njih i tek onda bi počeli da osjećaju konsekvence jednog, rekao bih, neodgovornog ponašanja i avanturizma koji primenjuju. A taj avanturizam je motivisan pre svega skretanje pažnje sa velikih problema koji već postoje tamo. političkih, socijalnih, pa političko-pravnih, tako da kažem, jer se vode ozbiljne istrage protiv pojedinaca. Oni su na ovaj način pokušali da skrenu pažnju na nešto drugo, a Sever je uvek zgodan za skretanje pažnje, uvek se tu može izazvati nekakav sukob i onda se sva njihova štampa i sva njihova javnost bavi odnosima sa Severom, odnosno nerešenim pitanjem Severa, kako to oni kažu.
Da.
Međutim, to dugoročno nije rešenje, jer lako je zapaliti vatru, ali kao što vidite, ponekad je mnogo teže to ugasiti.
Najboljša, kako vi vidite tu situaciju?
Pa da vam kažem, to je jedna od mogućih mera. I ja je uopšte ne bih isključio.
Sve zavisi... Sa očekivanim efektom?
Naravno, sa očekivanim efektom. Pa šta mislim, dokle se jednostavno sklanjati ispred nečega što je potpuno neprincipijelno, neodgovorno postavljeno, provokativno postavljeno... A znamo ko je inicirao kompletnu ovu gužvu koja se dešava tamo negde, ajde, od kraja jula meseca. Prema tome, tu nekakav reciprocitet dolazi u obzir. Naravno, treba ga dobro izanalizirati, samo šta bi se dobilo kao kontramera, u smislu, možda to pomogne da se brže dogovorimo.
Da, ali imamo
situaciju... Možda to pomogne da se brže dogovorimo, jer... Znate, očigledno da ljudi na severu Kosova i Metohije ne žele da vide nikakav pečat. Ja malo pre rekao, dok smo pričali pred emisiju, ne žele
dogovor
da ga vide ni u formi vodenog žiga. Ali ako je sistem postojao, a sistem je postojao, UMNIK je udarao pečate, znači nije administrativna linija postala juče, to postoji od 99. godine. Zašto je nekome toliko navrat na nos stalo da jednostavno promeni pečat, da udari po svaku cenu taj pečat carine i napravi celu tu blokadu? Da vam iskreno kažem, Srbija može u ekonomskom i svakom drugom smislu da živi bez Kosova i Metohije. Ali ja mislim da Kosovo i Metohije ne može da živi bez Srbije.
To sam hteo da pitam, je li ima Srbija ekonomsku
znaju
moć da tu bitku izvede i
pa
da izdrži?
Pa naravno da ima, mislim, to oni znaju, razumete, jer prostor Kosova i Metohije i u bivšoj velikoj Jugoslaviji, i u manjoj Jugoslaviji, i u onoj zajedničkoj državi Srbije i Crna Gora, i sad u Srbiji, je stalno faktički isisavao potencijale iz ostalih delova Srbije. I dobro, to se svesno radilo i normalno, jer je i to južni deo Srbije. Ali u ovakvim situacijama, šta mislite da Beograd ili cela Srbija ne može da funkcioniše zato što će Tači staviti blokadu?
Ali vidite situaciju, zatvoreni su Jarinje i Brnjak. Odmah prekinuta je ta ekonomska saradnja. I odmah je premijerka Hrvatske, Jadranka Kosor, otišla u Prištinu i ponudila kompenzaciju, odnosno tu vrstu ekonomske saradnje koja je prekinuta sa Srbijom.
Neka ih snabdeva avionom. Mislim, znate šta, Jadranka Kosor se nalazi u predizbornoj kampanji i ona priča i što misli i što ne misli. Znači, ona se bori za taj HDZ, evo vidim sad na bazi,
da to bez
na bazi
potes,
napada na jugoslovenstvo, bivše, pokušava da sekne svoje poene u predizbornoj kampanji.
Ne, nije ona, mislim, tema, prosto ovaj potes.
Nije,
samo,
ali imate
da
vi ovu drugu, koja se ne zove Kosor, nego se zove Mimoza, ako se ima interesantno
Mimoza
ime.
Ilja.
Jeste, koja nama sad tu preti blokadu. Znači, zatvoriti Merdare, zatvoriti Končulj, zatvoriti sve ostale prelaze. Ja znam otprilike šta bi se dogodilo i koliko bi gušenje bilo među Albancima, naročito na prostoru Kosova i Metohije, ali između samih njih. Jer to što Tači priča da je sever ovakav, onakav, kriminalizovan i tako dalje, to bi mogao da priča neko ko je potpuno čist. Ali on, koji je do ušiju u kriminalnim i radnjama, u kome ne možemo sada stavimo na red istragu u vezi ljudskih organa.
Da, i pod optužbom Dika Martija.
Naravno, on nema pravo, ili da je malo morala, on ne bi pravo imao da priča bilo šta oko toga. Već bi trebao da se bavi sličnom problematikom kojom se bavi njegov kolega Ramuš Haradinaj. To mesto znamo kako se zove u svetu, zove se Hag. On tamo bi trebao da bude i da tamo objašnjava određene stvari.
Da, ali u jeku ove krize, Olivere, otvoren je prelaz Merdare i više od 30 šlepera iz Srbije sa prehrambenom i drugom robom ušlo je u posljednjih dan i po na Kosovo. Kako tumačite taj potez u ovoj novonastaloj situaciji?
To je pokušaj da, da se popravi malo imidž i da se popravi šteta koja je napravljena, jer ne treba se zanositi. Štetu smo trpeli mi, odnosno naša privreda, preduzeća koje su navikla tamo da prodaju, ali su štetu trpeli Albanci. Iz dva razloga. Prvo, jer su imali manjak one robe na koje su naučili, a drugo, jer su tu robu dobijali preko posrednika, što znači značajno uvećane cene, a to znači da neko na krajnju cenu platio potrošač. A to je, znači, kosovski Albanac koji je prosto naučio da kupuje crep i ciglu iz Kikinde ili iz Bečeja i on jednostavno neće to menjati, pa makar mu ponudili za džabe nekakvu crep i ciglu iz Turske. Ali se radi još o jednoj stvari, da su to uglavnom artikli koji ne trpe veliki transport. Ovo što je Nebojša pomenuo, kako se dopremiti robu. Transport je veoma velika stavka u prevozu robe koja ima nisku cenu koštanja, nisku nabavnu cenu koštanja. Prema tome, nije to baš tako lako kako su oni zamislili. Mislim da više plaše mečku rešetom nego što to stvarno ima ovaj nekog pozitivnog efekta. A druga stvar je, ne treba podceniti činjenicu da je naše Ministarstvo spoljnih poslova u okviru organizacije susreta sa nesvrstanima, odnosno skupa nesvrstanih ovde, napravila niz bilateralnih sastanaka koji će verovatno imati ekonomske efekte. Ne treba mi da se mnogo, tako da kažem, da po svaku cenu insistiramo na tom tržištu. Mislim da će to biti mnogo važnije kosovskim Albancima u krajnjem, evo kako god izgledalo to čudno, nego što će biti nama ovaj, kao državi.
Da, opet ćemo za kratko prekinuti razgovor u studiju. Na vezi imamo šefa pregovaračkog tima za srpskog pregovaračkog tima Borislava Stefanovića. Gospodine Stefanoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Recite mi, da li ste vi na severu Kosova sada ovih dana u funkciji smirivanja lokalnog srpskog stanovništva ili u nekoj novoj diplomatskoj misiji razgovora sa predstavnicima KFOR-a i Euleksa?
Ja mislim da pre svega moramo tu stvar da, i da razjasnimo, zato što je naša funkcija i moja i ministra Bogdanovića dvojaka u tom smislu, ali ona ide i u pravcu postizanja što većeg stepena koordinacije i kontrole između građana i države ovde na terenu, samim tim što je situacija vrlo napeta, ima različitih elemenata, što se kaže, ovde na terenu, ovde na severu, i ako se ta stvar ne stavi u neku liniju pune koordinacije, onda to može biti opasno uopšte za dalji perspektivu ovog zaista mirnog, jedinstvenog.
Znači, više ste upućeni na lokalno srpsko stanovništvo?
Mislim da je to neophodno u ovom trenutku. S druge strane, mi imamo komunikaciju i sa Evropskom unijom i sa svim drugim međunarodnim faktorima, sa Ujedinjenim nacijama i ostalima kojima treba da rešimo ovaj problem. Za sada oni razmatraju naše ideje, našu inicijativu koju smo dali pre neki dan, i mislim da je to bio korak koji je Srbiju stavio u jednu funkciju pronalaženja rešenja, jednu aktivnu poziciju koja sada ne sedi ovde i ne razmišlja o izlazu iz ove situacije, već naprotiv, mi upravo tom inicijativom pokazujemo da želimo da pronađemo izlaz iz ove krize i da na neki način regulišemo u potpunosti pitanje prometa preko Jarinja i Brnjaka, samim tim što to nije bilo tema bilo kakvog dogovora u Briselu. I danas smo videli da se...
Sada to jeste u vašem predlogu.
Da, s tim što taj predlog je onako, da kažem, u grubim crtama, bez preterane razrade samih detalja kako bi išla distribucija prihoda i tako dalje, ali jeste vrlo jasno koncipirano kod toga da tu ne treba da budu nikakvi carinici Kosova i da sve ostalo tu oko režima, funkcionisanja i svega ostalog treba da se postigne dogovor s međunarodnom zajednicom. Očekujemo njihov odgovor i treba u suštini da čujemo i od gospodina Kupera i od gospođe Kocijančić i ostalih, možda neki koji se nisu oglasili ovih dana, da kažu otvoreno da li se u Briselu razgovaralo o ovim prelazima, da li se u Briselu uopšte pričalo o funkcionisanju ovih prelaza, i mi ćemo u tom smislu danas insistirati da i oni koji su tamo bili prisutni na sastanku, kao što je gospodin Riker, da kažu da li je bilo kakve reči osim onog papira koji su dobile sve redakcije i videle u suštini o čemu se tamo razgovaralo. Mi smo sada ovde na terenu, nastavit ćemo danas koordinaciju sa predstavnicima Srba, pokušat ćemo da prevazilazimo i dalje, kao što činimo ovih dana, sve stranačke razlike koje ovdje ne treba da postoji i da u suštini ljudi koji vode opštine da im damo još jedan podsticaj da napuste pristup davanja instrukcije iz njihovih centrala u Beogradu, samim tim što mi se čini da u ovom trenutku te instrukcije idu u pravcu toga da svako vodi svoju politiku, a to može biti pogubno i opštine na severu Kosova ne mogu na taj način da se postavljaju i ne mogu na taj način uspešno izaći iz ove krize. Mi smo naravno tu sa građanima svakodnevno i razgovaramo s njima i u suštini pokušavamo da zadržimo situaciju u mirnim okvirima i u okvirima pune koordinacije.
Da, ali dobro, recite mi, ako je dogovor koji je 2. septembra postignut u Briselu, ako se različito tumači, kakvog onda smisla ima taj sporazum, pa naravno i svi naredni sa tako različitim i fleksibilnim tumačenjima?
Tumačenja ne mogu biti fleksibilna ako vi nemate uopšte temu prelaza. I plus mi kao predstavnici Srbije smo tamo na samom normalnom sastanku vrlo jasno, decidno rekli, što je pretpostavljamo ušlo i u zapisnik, da što se tiče nas, situacija na Jarinju i Brnjaku mora ostati onako kako je ustanovljena dogovorom sa KFOR-om do daljeg, dok se ne postigne dogovor kroz dijalog u nekoj narednoj fazi. Prema tome, svaki sporazum koji se postiže na ovaj način uvek nosi sebi određenu dozu dvosmislenosti zbog toga što je potrebno da svaka strana ima dovoljno prostora za njegovu primjenu i to je ono što u suštini, iako smo mi želeli da se dogovorimo, ni Priština ni Evropska unija nisu hteli uopšte da ulaze u razgovor oko prelaza Jarinje i Brnjak i mi u toj situaciji sada pružamo ponovo ruku i tražimo mogućnost za dogovor.
Dakle, vaš novi predlog je precizan i jasan da kosovski carinici ne budu na prelazima Brnjak i Jarinje. Koliko je realno da Brisel prihvati tu inicijativu vašu?
Mi u suštini od Brisela tražimo da nam omogući dogovor. Mi tražimo mogućnost
sa kim?
Sa njima, dakle sa međunarodnom zajednicom, da se taj dogovor desi bilo kad i bilo gde, znači ne moramo da čekamo 28. I mi tražimo da razgovaramo o svemu, s tim što smo vrlo jasno stavili naš stav oko te jedne stvari, a to je prisustvo takozvanih kosovskih carinika. Ono je za nas neprihvatljivo, zato što to menja situaciju ustanovljenu na prelazima Brnjak i Jarinje s planom od 6 tačaka Banki Muna i on jeste jednostrani potez, bez obzira što oni imaju svoj dogovor, znači Eulex i Priština, i bez obzira što oni imaju svoju koordinaciju, za nas je to neprihvatljivo, za građane ovdje je to neprihvatljivo, i u suštini sada treba biti strpljiv, treba biti mudar i treba pokušati stvari održati u ovoj situaciji kakva je sada, dakle bez podela, bez incidenata, bez nasilja i sa maksimalnim stepenom jedinstva i opredeljenosti da nađemo rješenje.
Da. Gospodine Stefanoviću, hvala na razgovoru.
Hvala, prijatno.
Moji gosti u studiju, nadam se, imaju reakciju na ovo što smo čuli od Borka Stefanovića. Gospodine Čoviću, kako vi to vidite, te ponude nove Briselu i mogući kompromis?
Pa prvo da kažem, pošto sam dugo godina se dole bavio s ovim problemima, naravno želim Borku da napravi rezultat i da ima uspeh, jer je to uspeh za sve nas, ali čini mi se da neće to tako lako ići, jer dogod je tog problema i dogod je nas Srba i naših stranaka, uvek ćemo imati to grickanje jedni drugih na terenu i taj proizvod šuma nejedinstva ili kako ste ga nazvali strančarenja ili tih stranačkih centrala. Jer znam, evo tu i Oliver, pa seća se i on kad smo radili taj posao, to je bio zapravo uvek najveći problem. Ali postoji još jedan problem, ako se vi ne dogovorite u Beogradu ili u stranačkim centralama, koja je strategija politike i kakav je strateški pristup, ajde sad konkretno za jedan problem, jako je opasno ako odete dole i obećate, ne znam, predsjednicima opština jednu stvar i obećate jedan put i jednu strategiju, a onda u pregovorima sa međunarodnim faktorom koji nisu laki i ovaj uopšte nezahvalan posao, bilo ko da ga radi nemoj da očekuje ni ordenje ni zasluge, neka shvati da sada putuje kroz kanalizaciju, kad bude izašao iz kanalizacije videće koliko je i kako je prošao, to je takav posao i vrlo je dobro da imamo još uvek hrabrih ljudi koji žele da se bave tim poslom.
Samo rezultat, naravno, može da ih opere.
Pa pitanje je rezultata. Pitanje je rezultata, jer znate, prepuna je ta septička jama. I ta septička jama sa tim problemima, ja se izvinjam što ovako tešku reč koristim, ali ona se nije punila. Ona se nije punila posljednjih godinu dana. Puni se to, ho, 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 50-100 godina, sa kulminacijom od 99. godine, sa kapitulacijom 99. godine.
Što su, koja jesu se zvala refleksi onog vremena, ali to nas ne pravda da ne učinimo.
Je, ali kakav refleks? Pa refleks kapitulacija. Kakav refleks kad ste kapitulirali? Šta sad pričamo o refleksom? Nego nismo mi to nazvali dobro bili. Znate, mi smo to nazvali sporazumom. Pa onda smo pustili NATO unutra, pa ni to nismo nazvali dobro, pa smo se opustili na rezoluciji 1244, koja je tako napravljena da svako može da tumači da je pobedio.
Pa onda svi, vi ne verujete, pobedili. U šansu da se to promeni i popravi.
Ja. Ne, nego ja nisam završio, pa vi me prekidate, pa hoćete da vam prekažem ono što, u šta ja verujem ili ne verujem. Slušam. Ali hoću da vam kažem da znači, sa tim ljudima dole se mora biti potpuno otvoren i iskren i reći im jasno, ja mogu do ovde, dalje ne mogu. Ja znam kakav pritisak vrši međunarodna zajednica i kakve oni specijalce imaju u dijalozima za razgovore da vas teraju za zid. Naša pozicija je takva kakva je. I očekujem, ja primećujem nekako jedinstvo među tim ljudima, među tim predsjednicima opštine dole, što je jako važno. Što je jako važno, oni su lokalni lideri, kako se to sad popularno moderno zove, i ti lokalni lideri su izuzetno važni. Jako je važno jedinstvo između lokalnih lidera i naših centrala, ajde da kažem u Beogradu. Naravno, za to je izuzetno bitno da je i ministar za Kosovo, sa Kosova, gospodin Bogdanović, koji sa njima ima dobru komunikaciju, Oliver je sa Kosova, Borko je, nije sa Kosova, ali je dole sa njima, međutim, to mora vrlo kompaktno da funkcioniše. Ako se primeti bilo kakva rupa u ovim strukturama, to će međunarodni faktor vrlo uspešno koristiti. I mislim da treba postaviti stvari jasno. Znate, ako mi kažemo da nećemo pečat, onda ga nećemo. Onda ne može da bude pečat koji će u sebi imati nekakve varijacije na temu. Te ne piše Kosovo, nego će da piše KM. Te će piše, ako ga nećemo...
Kako reagujemo na silom nametanje pečata?
Pa kako može neko da nam namete silom? Postoje dole barikade, stvar je samo biti, to je malo prerečeno, strpljiv i mudar. Barikade postoje, ne znam koja je granulacija šljunka, što je vrlo bitno.
Lično velika.
Što je vrlo bitno, prema tome dole se ništa ne može da isključi, ako smo mi realni ljudi. Pa šta ćete vi dole da dozvolite da vas neki tamo napucani kvorovac počne da krene na vas da puca, a da vi to ne vratite? Oni su toga ljudi svesniji nego mi. Prema tome mora da se izdrži na
ako se... Ta vrsta sukoba se ne očekuje.
Pa ja se iskreno nadam da do toga neće doći. Da. Ali je tu pitanje, malo pre smo imali u Zupču, da li su Albanci pucali ili nisu pucali. Oni su šenlučili, verovatno, i mogu opet da šenluče.
Provocirali.
Njima su šenlučenja dozvoljena još od Goraždevca, kad su pobili onu decu. I niko nikad ni za šta nije odgovarao u toj modernoj kvazi državi koju je napravila međunarodna zajednica. Ko je odgovarao za te stvari? Znači, ovo je igra nerava, igra na vreme. Vidjet ćemo ko će koliko da izdrži, s tim što Srbija ima još jednu poziciju da mogu da nas šteluju, da tako kažem, a to je jesi kandidat ili nisi kandidat Evropske unije. Odmah da kažem oko toga, bar moje nekakvo mišljenje, još 2009. godine gospođa Merkel je tamo negde u oktobru, novembru, mesecu rekla da pa njoj ne bi bilo drago da vidi srpsku kandidaturu za Evropsku uniju i da mi sa tim pomalo pričekamo. Mi smo se kandidovali 99. u decembru mesecu, ona je došla ovde i posula hladnu vodu po svima nama, prema tome ni to ne treba da bude predmet nekakvog opterećenja srpskih političara ili uslovljavanja po sistemu, sad ćemo u predizborni period, pa imate li vi rezultat ako ste došli do kandidature za Evropsku uniju ili nemate rezultat. To ne treba da bude merilo sledeće predizborne kampanje. Ovo je proces, jedna borba koja neće trajati nedelju dana. Ovde ne postoje rešenja odmah i sad, ali je neophodno to jedinstvo da bi se izdržala sva iskušenja, a iskušenje će mi, verujte, biti, ja se nadam da to možemo da merimo, nažalost, godinama, a ne mesecima. Sasvim sigurno, te rešavanje ovakvih problema i uopšte kosmetskog problema ne može da se meri ni danima, ni nedeljama, ni mesecima, može se meri godinama, plašim se da će se meriti i dekadama. U ovoj situaciji Srbi imaju zadatak dole da izdrže. Srpska država ima zadatak da podrži Srbe da izdrže. Kako? Kako znamo i umemo. Ne bez sukoba, bez rata. Da. Imali smo mi dosta metoda albanskih, sećate se od 80. godina. Vrlo interesantnih metoda tog protesta, nenasilnih protesta sa guranjem, ajde da ja sad ne obnavljam njihove metodologije, ali prisetimo se malo, pa valjda smo i mi nešto naučili.
Olivere, vas da pitam, ovo što je gospodin Čojević pomenuo, Beograd mora otvoreno dole da kaže Srbima, svojim ljudima, šta može, koliko može, dokle može da ide. Kako je njihovo poverenje u Beograd i kako se te relacije održavaju?
Pa jasne poruke jako dobro čitaju i razumeju. Ono što je predsednik Tadić posle odlaska gospođe Merkel rekao, to je jako dobro primljeno dole, prosto je to bilo kao melem na ranu. To je jedno dodatno uveravanje da Srbija doživlja Kosovo i Metohiju kao svoju teritoriju, strateški interes da Srbi ostanu, a ovi koji su sad ugroženi, to su Srbi na severu, pa se normalno iz tog razloga pojačana pažnja posvećuje Srbima na severu. Druga stvar je, predsednik je u par navrata još ponovio da prosto da novi uslov nećemo prihvatiti, to jest ako nas manje više, ja sad to parafraziram, ako Evropa misli ili neke glavne zemlje u Evropi da mi ne treba da budemo članica Evropske unije, onda to samo moraju da nam kažu jasno, a ne da nas sapliću svako malo na ovakvim pitanjima koja za nas izuzetno važna. Zato i mislim da Srbi veruju u ovu vladu i bukvalno nema alternativu.
Zbog Evrope naša diplomatija hoda po jajima.
Da vam kažem, hodanje po jajima se podrazumeva. Ja, to je to se podrazumeva u diplomatiji. To diplomatija ne može biti eksplicitna, niti ona može da bude robustna kako bi neko očekivao da kaže popu popa bobu bob. To često nije moguće u diplomatiji, ali u principu je važno da mi ne odstupamo od onoga što je glavna linija i ja moram da iskoristim priliku da kažem da ja ne mislim da će bilo koja buduća vlada odstupiti od toga. Znači, to su nekakve ustavne obaveze i kogod drži do svoje zemlje, do sebe kao pojedinca, on mora poštovati ustav. A ustav to definiše na jedan način i tako to se neće promeniti, osim ako se ne promeni ustav.
Dobro, ali recite mi to, barikade i istrajan otpor Srba otvaraju prostor za delovanje naše diplomatije. Kakve su šanse za kakav god kompromis u tom kontekstu njihove istrajnosti?
Pa ovde su mnoge stvari dovedene u pitanje sad. Ja mislim da bi Brisel, Evropa morao da bude ozbiljno zabrinut zbog svega ovoga. Oni su dole poslali najveću misiju u novijoj istoriji, evropsku misiju za rešavanje pitanja kao što su policija, carine i pravosuđe. Ta misija im je sad potpuno izblokirana. Oni su ionako, kao što vaš novinar reče, Danja Vujisić, oni su ionako bili baš nepoželjni, nisu baš bili poželjni, tako da kažem. Primljeni su na severu, samo zato što je to vlada Srbije od Srba tražila. Sada su se ta antagonizam je još veći. Oni su se bukvalno antagonizirali sa srpskom zajednicom na severu. To im je u krajnjem nije dobro, zato što ako se na severu antagoniziraju, znači neće moći da deluju, jer nema nijedna policija na svetu koja može biti uspešna ako nema komunikaciju sa lokalnim stanovništvom. To je ono, jedna stvar. Druga stvar je reakcija Albanaca odmah, jer oni se boje zbog nekih istraga koje se vode za korupciju, organizovani kriminal, onda za trgovinu organima, sve to Eulex vodi, za ratne zločine, kao što vidite, vode se svi ti ozbiljni.
Dosta stidljivo je.
Tako je, ali se vode. Međutim, ja mislim da će im biti gotovo nemoguće da se tim istragama nastave da bave, zato što će otpor Albanaca prema njima biti sada mnogo veći, sa obrazloženjem, ne možete na severu, nećete ni kod nas. Misija Evropske unije visi o koncu. I ovo mora da se reši brzo. Ako se ovo ne reši brzo, ja mislim da ta njihova robusna, velika misija, ogromna misija, prosto će biti izlišna na tom prostoru. I da dodam samo, završavam sa tim, ono što je jako bitno jeste da je i KFOR nekako uvučen u tu priču. NATO je uvučen u tu priču i NATO blokiran. A nemaju sredstva, nema instrumente, on na narod ne može da puca. Jer to vam je iskustvo iz 99. godine i kasnije. On ne puca narod. Da se gura s narodom, to ne može jer su brojčano slabiji. Prosto narod ima više. On ne može da dogura 50.000 vojnika na sever da bi to rešio. Gde god zatvore alternativni put pored njega na 2 km će biti novi alternativni put. to će nama biti prostan problem posle, da se razumemo, ali o tome sad niko ne razmišlja.
Pa i ako dugo traje, biće problem.
Trajaće naravno. To jednostavno koliko treba, ali ja mislim barikade nisu cilj, one su samo sredstvo.
Sredstvo,
mora
da.
Se ući u pregovore.
Ne boš se htio ste zadotati
Ma ne, ne, propo ovoga, znači, Srbi sa severa Kosova i Metohije, uopšte sa Kosova i Metohije, kome je, mogu da veruju? Ako ne veruju Beogradu. Pa Beogradu moraju da veruju. Onoliko koliko mogu. Oni mogu da i treba da se
ali
spore.
Ali Beograd mora to poverenje da opravda.
Oni mogu i treba da se spore sa Beogradom i naravno nije ovo lak problem da baš odjednom svi možemo isto da mislimo. I naravno da budu strpljivi u tome da Beograd opravda nekakvo poverenje, ali to je sve proces koji će jednostavno trajati. Što se tiče Evropske unije, ovo je prva njihova misija, koliko ja znam, generalno prva misija, mislim da oni imaju mogućnost da nađu kompromisno rešenje, ali njihove mogućnosti do sada su se svodile na to da se kompromisno rešenje nalazi napadom na diplomatiju, napadom na Beograd, uslovljavanjem Beograda, da Beograd popusti dole za neke stvari koje ne možete da popustite, koje jednostavno Beograd ne može da popusti. I zato je dobro što je i predsjednik države izašao i jasno rekao poruke posle posete Merkelove, jasno rekao poruke vezane za Evropsku uniju i mislim da se malo predimenzionišemo jednostavno u javnosti u toj priči Evropska unija, Evropska unija, Evropska unija. U redu je Evropska unija, da, ali ja, znate šta, ako ja stalno vučem vas za rukav, daj primi me, a vi me stalno gurate, onda barem iz higijenskih razloga. Ma neću bre više ni da vas vučem za ruka, ni da vas pitam, nego ću da krenem, pošto sve znamo, i da radim u kontekstu određenih standarda koji su neophodni da bi se došlo u situaciju Evropske unije.
Šta je dole, u toj priči kompromis?
Za Kosovo?
Da.
Pa kompromis za Kosovo...
Evropa i Beograd.
Pa znači šta je kompromis? Kosovo. Svi u Evropsku uniju. Svi su u Evropskoj uniji, onda nema carine, onda nema pečata, onda nema administrativnih linija, nema granica, svi su u Evropskoj uniji.
Pa to niko ne forsira u ovom trenutku.
Pa znam, ali da li bi Evropska unija bila dovoljno i iskusna i dovoljno opredeljena da jedan takav potez napravi? Ne verujem ja da će Evropska unija imati ekonomske i socijalne probleme mnogo veće ako uzme u svoje okrilje prostor celokupne Srbije, pa i Crne Gore, sad evo ide i Hrvatska, taj prostor ništa nije ni bolji ni lošiji nego prostor Bugarske i Rumunije. Ništa nije. Ali naše najave, ali i mi imamo najave da posle ulaska Hrvatske će Evropska unija malo zastati sa pridruživanjem ostalih članica. I hoću da kažem da to ne treba da bude predmet našeg nadigravanja međustranačkog u Srbiji, kao što ne treba da bude predmet našeg međustranačkog nadigravanja i predizborne kampanje oko Kosova i Metohije. Tu su potpuno jasne, kristalno jasne stvari dokle mi možemo i dokle treba da doputujemo.
Da, hoću da podsjetim...
Ako poštujemo Ustav.
Hoću da podsjetim na još jednu vašu tezu. Čini se da je biranje sagovornika za razgovor od presudne važnosti. U ovom trenutku to za Beograd nije Priština, već oni koji su mnogo moćniji i uticajniji pod čijim sponzorstvom se sve dešava.
Pa
koje su to adrese?
Pa to je Vašington, to vam je Brisel, to vam je Moskva, s tim što Moskva nije sponzor.
Tači je otputovao u Vašington.
Pa dobro, on voli često putuje čovjek, za vikend matine. Ali... 7 dana je volio dode, ali stvarno vam kažem da su to centri u kojima se ovakvi problemi mogu rešavati. Ja bih tu dodao još jednu mogućnost, a to je dogovor na relaciji Beograda i Tirane. Očigledno se radi o dugogodišnjem problemu nerešena dva nacionalna pitanja. Jedno je srpsko nacionalno pitanje, a drugo je albansko nacionalno pitanje. Pa hoće li nam Vašington i Brisel pomoći, Vašington kao Amerika, Brisel kao Evropska unija, sa svim svojim infrastrukturama, snagom, silom i ekonomskom i svakom drugom, pomoći da probamo da rešimo taj problem? Ali da probamo da ga rešimo na jedan
pomoć.
Konstruktivan način. Pa više puta je to pominjeno, a da ne pominjem sada sasvim drugačije standarde. Eto, blizu je Bosna i Hercegovina. Samo malo se pomerite, u Bosnu i Hercegovini, vi imate potpuno drugojačije standarde. Da, toliko drugojačije da svaki elementarno skromno obrazovan Srbin stavi prst na čelo i kaže, pa čekaj bre, ovde je standard,
su i druge okolnosti,
ovde je standard ovakav, prođeš 30 km, standard je suprotan. I onda samo čovjek zaključi da neko nešto ima protiv nas generalno. U celom tom pristupu.
Pa to je teorija zavere.
Da, dobro, ali to je priča više nevladina. To nije vladina priča. Više nevladina priča o teorijama zavere, jer mnogi koji ne znaju kako da pariraju jednoj normalnoj priči, u normalnom razgovoru, pa mi jesmo puno pogrešili, ali nismo mi jedini pogrešili. I nismo mi jedini grešnici. Da, tako je, mi ćemo ispaštati naše greške. Ali, znate, 5. oktober 2000. je mnogo daleko bio. Sjetite se šta je obećavano tada, promjena sistema, režima i tako dalje i tako dalje, da bi mi sad opet doputovali maltene do istih pozicija, sličnih tačaka u kojima je stalno nekakva dodatna provera Srbije, stalno neko dodatno testiranje Srbije. Bukali su, hukali oko tog Haškog tribunala, završeno je sve. Rečeno je bilo samo dobro, ok, taj Haški tribunal, završite sve, završeno je. Sad ajmo na dodatno uslovljavanje. Pa imali su negde kraja.
Da. Ali da se vratimo na mesto događanja, Olivere, imamo jednu ozbiljnu pretnju tu. Čuli smo i generalnog sekretara NATO-a Rasmussena u Prištini, a to i ponavljaju u Eulexu i u KFOR-u, da kad god da odu sa prelaza Jarinje i Brnjak, oni ih neće vratiti Srbima i neće se vratiti situacija od pre 25. jula. To je njihova tvrdnja.
Ja ne mislim da je to tako, prosto to je tvrdnja koja treba da pripremi pregovaračku poziciju i normalno da vidi može li nas obeshrabriti. To rade uvek, to prosto stranci imaju takvu metodologiju u prepariranju sagovornika u smislu da ga pripreme za teška rešenja, pa ako on već na njihovu ovako telefonsku najavu ili medijsku najavu reaguje u smislu da se preda, onda je super. Međutim, ovde je situacija malo drugačija. Ovi Srbi doživljavaju postavljanje granice na severu kao egzistencijalno pitanje. To je pitanje hoće li opstati ili ne. Ako se stavi granica, to znači potpuno odcepljenje od Republike Srbije, to već, mislim, za veliki broj ljudi bi značilo da treba da odu. Jer je to onda tiho umiranje. Ja mislim da to jednostavno neće prihvatiti, ja jednostavno sam deo tog miljeja, znam kako taj svet razmišlja, znam kako razmišlja 99. godine kada je u Mitrovici bilo 1500 Srba i možda više od 2000 Albanaca, pa je tu našla se grupa ljudi koja je rekla dosta, sad više nećemo. I zahvaljujući tome, mi sad imamo Severnu Mitrovicu, imamo Zvečan, pa mogu reći i ove dve opštine koje su malo dalje, ali u principu to ne znači da su manje ugrožene. Kako bilo, mi smo poruku Rasmussena malo drugačije pročitali. Jer je on govorio o jednostranim potezima, o nasilju kao sredstvu, što znači nije uputio ništa na adresu srpske zajednice, niti uputio na adresu Srbije. To sama činjenica da je govorio u Prištini, takođe je dodatni element koji govori upravo da je to usmerio ka onima koji su skloni avanturizmu. I to što je još gore, avanturizmu da bi skrenuli pažnju sa svojih problema. Ja mislim da premijer Kosova Tači je taj koji bi trebao da brine zbog njegove izjave, ali znajući da se, kako Nebojša reče, sponzori kosovske nezavisne nalaze u NATO-u, sumnjam da će Rasmussen ponoviti takvu priču na nekom drugom mjestu.
Ajde da pomenemo i neke takođe suprotne, ali relevantne političke stavove u Beogradu. Ima zagovornika koji kažu na Kosovu branimo neodbranjivo.
Ja, to što vi te relevantne političke sagovornike merimo sa 1% ili 3% podrške u javnosti.
Pa ima ih i u parlamentu.
Nikakav problem, neka sa tom tezom izađu na izbore, pa ako na izborima dobiju i nek formiraju vladu i nek oni odluče i o promeni ustava onda. Ali ja sumnjam da će neko sa tom tezom dobiti išta više nego 1-2%.
To je relativno prosta stvar. Evo, mislim, vi napravite izbornu kampanju, osnovi izborne kampanje vam je
priznanje Kosova
i Metohije. Mislim, ne treba više da se ni oko toga svađamo, ni oko toga da prodajemo rok za sveću u političkoj priči građanima Srbije. Jasno, imate, to vam je osnov kampanje, priznavanje nezavisnosti Kosova i Metohije, nikakav problem. Ali tu je opasna druga stvar, ono što se zove neka virtuelna politička igra, malo vamo, malo onamo, malo tamo, malo, i da li su ti ljudi onda spremni da preuzmu svu odgovornost na sebe? Nikakav problem. Pobedili ljudi, hoće većinski Srbija da to bude tako, sprovodi se tako.
Ne, oni nemaju pravo da krše Ustav, ali zato imaju pravo da pokrenu inicijativu za promenu Ustava koji govori o Kosovu.
U izbornoj kampanji im je to elementarna strateška pozicija, sa njom idu, a znate, ovako je to Wikileaks koji čitamo sad ovih dana i za koje lično moram da kažem da ima puno interesantnih stvari gde vi vidite kako se povija politička struktura Srbije, da ne kažem neku drugu reč, uvlači.
Bez sumnje, ljulja se ceo zavlači. Sveta, ne Srbija.
Prema tome, to je vrlo interesantan, nije diplomatija da vi odete u Vašington i obećate tamo svašta, a vratite se u Srbiji i onda to ne sprovedete. Nije diplomatija da vi ogovarate političku scenu Srbije, da se mi ogovaramo jednim i drugim.
A šta je diplomatija? Efektivni potezi ili šta?
Diplomatija je da, naravno, diplomatskim sredstvima lobirate za određene predloge koje pokušavate da izborite za svoju državu, za svoj narod, ali u okvirima nečega što se zove Ustav ove zemlje. Ustav ove zemlje. Nije diplomatija da bivši general daje podatke, ne znam, Amerikancima za pare. To nije, pa da ga vi hapsite kao potpredsjednika vlade, ne vi, nego bilo ko. To nije diplomatija. Nije diplomatija olajavanje. Nije diplomatija spavanje do 12 sati ujutru. Nije diplomatija neizlaženje iz američke ambasade ili ne znam čije druge ambasade, kao, mi smo ortaci, mi smo dobri, pa ću ja sve ti ispričam što se događa u vladi Srbije ili ne znam na nekom drugom mestu. Mislim, znate, to je nešto što međunarodni faktor koji ima razrađene službe specijalne za sve te stvari žestoko analizira i postavlja. Diplomatija je veština ipak mogućeg, a ne nemogućeg.
Dobro, ajde da komentarišemo sad neke teze i iskustva ranija. Svojevremeno je u Hrvatskoj za rešenje problema Srba bio ponuđen takozvani plan Z4. I on nije prihvaćen, međutim, mnogo kasnije, naknadno, bilo je komentara da je, posle svih iskustava koje se dogodilo, bilo je komentara da je bilo dobro i da je trebalo prihvatiti taj plan Z4. A sad, ja sad to povezujem sa Kosovom. Bilo je predloga za podelu. Pa sad imamo predlog kojim se operiše u javnosti ovog bivšeg američkog diplomata i predsjednika Ujedinjenih nacija na Kosovu Galučija, koji govori o nekom planu Ahtisaari Plus, u kome se govori o autonomiji Srba na severu Kosova. Sve su to, ali stalno se ide na svaki sledeći ponuda i plan je nižeg nivoa. Kako vi to komentarišete?
Vam kažem, plan se pravi prema toj situaciji. Problem sa...
Pa upravo situacija nije bolja nego gora, čini se, na osnovu tih novih predloga.
Ali se ljudi i političari, pre svega, oni koji vode narod, nadaju boljem. Oni ne očekuju da će im situacija biti gora za 5 ili 10 godina, pogotovo posle njihovog mandata. Računaju da dobiju novi mandat. Svaki predsednik SAD na početku svog prvog mandata razmišlja kako će dobiti drugi. Tako da mi, naši političari, nisu ništa drugačiji. Iz tog razloga i mislim da je taj plan o podeli jedna veoma stara ideja koja se pojavila s početka 80-ih prvi put u uskim krugovima, onda s početka 90-ih godine je nekako i operacionalizowana, to jest imala je neku formu. Ali ja sam bio u prilici jednom i sa Nebojšom kod rodonačelnika te ideje, ja ću vam reći šta je moj stav. Ja sam protivnik te ideje zato što mislim da je ona možda bila dobra, ja možda, veliko možda stavljam, podlačim, ali u vreme kada smo mi 90. godina imali 200.000 Srba više, imali smo sve predsjednike opština, načelnike okruga, 18 do 19.000 vojnika, 11.000 policajaca i nesređenu albansku političku scenu. Potpuno nesređenu, odnosno nisu imali tako konzistentan plan o tome šta zapravo hoće. Sad se slika potpuno okrenula. Mi sad više uopšte nemamo ono što su bili naši argumenti, a naši protivnici imaju sve ono što su im bile slabosti. Znači, sad su to promenili. I u takvoj situaciji teško primeniti taj plan. Druga stvar je što ja se bojim da bi u ovakvoj situaciji insistiranje ili iniciranje plana od nekog zvaničnika vlasti Srbije, značilo da će bukvalno, to je signal Srbima južno od reke Ibra, da su pušteni, što bi mi rekli, niz vodu, i to bi onda izazvalo egzodus, ja sam sasvim siguran, jer sad ih tamo drži ova čvrsta veza sa Srbijom, drži ih i to što Srbija ima svoje institucije, pa samim tim ima i zapošljavanje tih ljudi, i drži ih nekakva nada za budućnost. To ne znači da ne treba da tražimo nekakva vrlo inventivna rješenja, malo drugačija nego što stoji u knjigama ili u ovo koje ste vi pomenuli. Nijedno rješenja koje nam često nude Severna Irska, ne znam, Južni Tirol, ne znam, ostrva, ova, ne znam, na Islandu, tamo šta ja znam, i tako dalje, to prosto nijedno rješenje se automatski ne može primeniti. Ali ne znači da ne može biti osnov za razmišljanje.
Specifičnosti situacije. Veoma specifičnosti situacija. Veoma. Da.
Prvo, ja ne verujem u multietnički život na Kosovu. Uopšte ne verujem, jer on se nikada više neće ostvariti između Srba i Albanaca. Mislim da je između Srba i Albanaca etnička distanca beskonačna. Koliko će ona još rasti, vidjet ćemo, ali taj multietnički život koji zagovaraju pojedine međunarodne strukture, to je prašina u oči. I pričam ti priču. Što više pričaju o multietničkom životu, sve manje Srba na prostoru Kosova i Metohije. Isto tako, mi smo ispustili jednu šansu početkom 2003. godine, drugu šansu negde krajem 2005. godine, kada smo mogli da uz dosta dobro razumevanje međunarodnih faktora napravimo i neku vrstu podele Kosova, a to je Severna Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok, Leposavić, Novo Brdo, Gračanica, Šilovo, Ropotovo, Rani Lug, onaj Kosovsko-Pomoravski, znači, deo, gde nam je, pa za sada to nije u igri. Ali zato kažem da nešto što nije normalno i nije prirodno, da se graniče između sebe dve albanske države. Jedna se zove Albanija, ako se ne varam, a druga se zove ova koju je ne priznajemo i za koju isto mislim da je kvazi država, Kosovo. To nije prirodno, nije, jednostavno je neviđeno. Treće, što hoću da kažem, zato i na neki način razmišljamo o varijanti dogovora Beograda i Tirane, jer albansko pitanje nije samo nerešeno na prostoru Srbije. Ono je nerešeno i na prostoru Crne Gore, tek je nerešeno na prostoru Makedonije, koji gutaju parče po parče, a Boga mi je nerešeno i na prostoru Grčke, gde, do duše, Grci su Evropska unija koja ima druge metode i ovlašćenje da to seče na nekakve drugojačije načine.
Da,
pa nije li onda prostor tu negde za razmišljanje pravljanja granice između jedne albanske države i jedne srpske države na ovim prostorima? Znam ja da kad to kažete, Amerikanci se naježe. To je sve u redu, ali šta je alternativa? Alternativa je da vam neko nametne kvazi državu, da vam neko nameće carinu, da neko od vas očekuje da, ili od nas svih, da sad mi budemo dobri. Ok, bili smo dobri, ali se došlo do određene granice. Ne možemo više da budemo dobri u tom smislu da pustimo da nas izbrišu gumicama.
Treba im plasirati taj predlog. Ja vas molim, sat jedan već razgovaramo, ističe nam vreme. Samo na kraju kratko da vas pitam, kratak odgovor, molim od jednog i drugog, koliko ima smisla u ovim okolnostima i sada ponavljati slogan i Evropa i Kosovo, makar i kada je to naša velika potreba i obaveza?
Ja uopšte ne bih diskutovao to. Ja. Šta imam da ponavljam jedno i drugo? Ja sam malo pre rekao, mislim da predimenzionišemo celu priču oko Evrope. Ako mi samo pričamo oko Evrope sa aspekta, naravno,
može da se napravi sklad između
Srbija je u Evropi, ali ako mi samo pričamo sa aspekta oko Evropske unije, da će nam neko dati pare, to je pogrešna priča. Mi želimo da uđemo u Evropsku uniju, to smo ponovili N puta, hajde sada da radimo na tome što mi želimo. U smislu našeg unutrašnjeg rada i postavljanja standarda, da nam putevi budu bolji, da nam infrastruktura bude bolja, da podižemo privredu. Nije to lako u vremenima mega ili globalne svetske krize. Ali postoji potencijal. Sada stavljati uslove i Evropa i Kosovo i Kosovo i Evropa, mislim da je to pogrešno i da time otvaramo ili na neki način ograničavamo mogućnosti i našem ministru spoljnih poslova i našoj diplomatiji da onaj tamo može da ga uhvati i kaže, vidi, ako ti ne popustiš meni ovde sa ovim sklanjanjem barikada, ja tebi neću dati da budeš ni kandidat za Evropu. A ovaj onda razmišlja i kaže u stranačkoj centrali, vidi, ako mi to izgubimo, imaćemo loše početne pozicije za predstojeće izbore. Da, mislim, to nam je nepovoljno.
Evropa, Evropska unija nije samo raj u kome se ništa ne radi, odnosno nastavljamo da se ponašamo kao što se ponašamo danas, a pare su tu. Mislim, to jednostavno, to je veoma loša percepcija koja nas prilično ograničava u onome što moramo da uradimo. Opet, ne zbog Evrope, nego zbog nas. Ako mi uđemo u reforme koje su započete, ako što vidite, mislim, značajne reforme i u privredi, i u pravosuđu, i u mnogim drugim oblastima koje Evropa, na kojima Evropa insistira, i te promene izvedemo. Postaće da, irelevantno.
Time ćemo se nametnuti.
Nametnut ćemo se od Evropi i mi trebamo, ja često kažem, možda to ne može biti, razume se, zvaničan stav, nego moj lični, onoliko koliko nama Evropa treba da bi nam pomogla u ovim transformacijama na koje smo se odlučili, toliko mi trebamo Evropi, jer nestabilan Balkan, nestabilna Srbija, nije ono nije što Evropa hoće. Nestabilnost će se odraziti na nestabilnost čitave Evrope, odnosno njihovu bezbednost.
To bi bio kraj naše tribine, ali ja ne mogu da odolim, a da gospodine Čoviću ne iskoristim vaše prisustvo i da vas pitam za komentar rezultata košarkaša u Litvaniji.
Pa u svakom slučaju ispod svih očekivanja i mislim da je jako dobro što je jedan čovek koga ja izuzetno poštujem i cenim kao stručnjaka u košarci, a to je Dušan Ivković, prihvatio i primio na sebe svu odgovornost.
Ili jeste?
Ja mislim, na osnovu njegovih izjava, da je on to i sam rekao i izjavio i mislim da on ima dovoljan kredit kod ovog naroda i ove nacije da iznese tu odgovornost i da se to tako završi, s tim što se mi sada nalazimo u situaciji u kojoj moramo da pravimo odmah novi plan od početka, jer nas na košarkaškom nebu Evrope i sveta, kada je barem reprezentacija u pitanju, neće biti do 2013. godine. Kada počinje evropsko prvenstvo za koje ćemo imati igrati kvalifikacije, znači sve mora se postavi od početka i da se tako formira, a Duda Ivković je završio jedan ciklus s tim što ne treba zaboraviti sve ono što je uradio za srpsku i jugoslovensku košarku.
Ja mislim da je mnogo važnije da se novim rukovodstvom napravi dobar sistem i da onda promena čelnog čoveka u struke ne predstavlja tako veliku traumu, jer to je ključ uspeha.
Sistem kao što ima Partizan zadnjih 10 godina.
Ako taj sistem
gospodin Čović pravi od juče u Zvezdi.
Ali ako taj sistem samo vam da dva reprezentativca za zadnjih 10 godina koliko ste bili prvi, onda to je dobar sistem za sebe, ali nije dobar sistem za reprezentaciju. Ja razumem, vas dvojica su oba dvojica partizanovci, ali za to morate napravite jednu novu tribinu, pa da pričamo otvoreno.
Kako da ne. Hvala vam, ovo je bila tribina sedmice.
Važi.
Time you take a sip in this smoky atmosphere, you press that bottle to your lips, and I wish I was your beer. And in the small there of your back, your jeans are playing peekaboo. Other half of your butterfly tattoo. Hey, that gives me an idea. Let's get out of this bar, drive out into the country, and find a place to park. 'Cause I'd like to see you out in the moonlight. I'd like to kiss you way back in the sticks. Walk you through a field of wildflowers, and I'd like to check you for ticks. I know the perfect little path out in these woods I used to hunt. Don't worry, baby.
I've got your back, and I've also got your front. I'd hate to waste a night like this. I'll keep you safe, you wait and see. The only thing allowed to crawl all over you when we get there is me. You know every guy in here tonight would like to take you home, but I've got way more class than them, babe. That ain't what I want. I'd like to see you out in the moonlight. I'd like to kiss you way back in the sticks.
Prigovor.
Slede dve tematske priče u sedmici. Pre toga, samo kratko još jednom priznanju reportaži emitovanoj u našem magazinu. Naš novinar Borislav Vučetić nagrađen je na internacionalnom festivalu Znojemskih Rozen u gradiću Znojmo u Češkoj. U kategoriji kulinarska geografija Vučetićeva reportaža Leskovački voz osvojila je treće mesto. Reportaža predstavlja uspelo humorističko poigravanje sa tradicijom i mitovima nacionalne kuhinje. U jednoj od narednih sedmica ponovo ćemo emitovati Borin Leskovački voz. Prošlo je pola godine od kako je u Jagodini na svečanosti u gradskoj skupštini potpisan ugovor i dodeljeno 3000 evra prvom bračnom paru koji je pristao na uslove o otpočinjenju zajedničkog života uz asistenciju opštinske vlasti. Većina građana Srbije veruje da mere u Jagodini jesu doprinos eliminisanju bele kuge. Manji broj smatra da je neprirodno da se lokalna vlast bavi provodadžisanjem, a još neprirodnije je da se dobrovoljno prihvataju uslovi koji zadiru u intimu. Šta je sporno u odluci lokalnih vlasti koja novčano blagosilja odluku o braku starijih od 38 godina i nudi premiju kad stigne prinova? Istraživala za sedmicu Jelena Hinić.
Stojanka i Željko poznaju se više od 10 godina. Iz Jagodine Stojanka je redovno odlazila u Kikindu kod familije. Za praznike i leti naročito se više vremena provodila je sa Željkom. Rodila se ljubav. Ona bez posla, on bez posla, kilometri se isprečili. I ko zna šta bi bilo da Jagodinska opština nije donela odluku da pomogne. Venčali su se 17. aprila.
Ja sam našao jednu divnu osobu s kojom sam se venčao i planiramo i pozitivnu budućnost. A grad to, koliko sam ovde, video sam da može da se planira neka pozitivna budućnost u ovom gradu.
Golići žive srećno, rade, ona u sudu, on u firmi za izradu nameštaja. Posao još nije za stalno, ali bit će. 3000 evra, dobrodošlo.
Danas je to jedna injekcija, dobro, dodati stimulans da ti dobiješ neku potporu za početak.
Da.
Šta ste vi uradili s novcem koji ste...
Pa ništa, iskoristili smo ga pametno, ekonomišemo sa njim. Ništa se ne troška.
Mi nismo radili do skoro, pa eto, malo smo od toga, to nam je bio neki prihod. To, kupili smo i auto.
Dobro, a gde stanujete?
Stanujemo kod roditelja mojih, trenutno.
El planirate potomstvo? Jel mislite da ispunite i ovaj drugi deo?
Da, mislim, to je smisao života.
Da.
To šta, da se priča o tome. Uzeli smo se naravno i zbog dece, i zbog dalje života.
Normalno sam voljela da mi je sudbina bila da se udam u 26. godini i da redovno sve imam i već i odraslo dece, šta znam, ali kad nije tako bilo, što da nisam se odlučila na taj korak, eto, možda nisam naišla na pravu osobu pre svega, a drugo i što stalno uvek je kriza i sa novcem. I što da ne, mislim, ne vidim ništa loše u tome što gradonačelnik hoće da stimuliše i starije parove da bi se venčali.
Odluka o finansijskoj pomoći bračnim parovima koju su donele opštinske vlasti Jagodine ima za cilj da doprinese rešavanju problema nataliteta i da zaustavi gašenje sela, navedeno je u tekstu. Gradonačelnik Dragan Marković Palma smatra da i drugi treba da se ugledaju na takav potez. Što se njegove akcije tiče, ona se nastavlja.
Pa poznato je da u Srbiji svake godine više umre 35.000 ljudi nego što se rodi, da je to direktan način protiv bele kuge, a isto tako siguran sam da u svim gradovima i opštinama Srbije postoje slični problemi sa licima, posebno oni koji žive na selu, a imaju preko 38 godina, tako da mi kao društvo moramo da se umešamo i da im pomognemo upravo na način kako to radi Jagodina. Parovi idu 28. septembra u Grčku i tamo će biti 5 dana u hotelu sa 5 zvezdica. Zato smo obezbedili sponzore, donatore koji će pokriti sve troškove. Očekujemo da kada se vrate iz Grčke da nam jave da će biti napravljeno na 20 brakova. Imajući u vidu da na večeri ljubavi smo mogli dođemo do zaključka da nekoliko lica koje su bila prisutna tamo su već napravili neke kontakte i očekujemo da kada se vrate da nam saopšte tu radosnu vest, a mi 15 dana posle njihovog povratka da napravimo jednu zajedničku svadbu za sve parove.
Međutim, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić tužila je Osnovnom sudu u Jagodini, Skupštinu, zbog teškog oblika diskriminacije u odluci za finansijsku pomoć bračnim parovima starijim od 38 godina. Tužba je podneta posle pritužbe Komiteta pravnika za ljudska prava. Poverenica je naložila da Jagodina ukine diskriminišuća ograničenja iz ove odluke, ali kako to nije urađeno, usledila je tužba. Kao diskriminišući navedeni su skoro svi uslovi iz odluke jagodinske vlasti. Ipak Nevena Petrušić procenjuje da je namera bila vredna hvale.
Međutim, pojedini uslovi koji su postavljeni za dobijanje te finansijske pomoći su zapravo takvi da diskriminišu same građani i građanke Jagodine. Po našoj oceni, s aspekta zakona o zabrani diskriminacije, nije bilo nikakvog objektivnog i razumnog opravdanja da se to pravo uskrati. Najpre, onima koji su se opredelili da zasnuju vanbračnu porodicu, da dakle grade porodicu na vanbračnoj zajednici, a ne na braku. Zatim, ovdje je ovom odlukom uskraćeno pravo onima koji su nekada bili u vanbračnoj zajednici. Nema ni jednog razloga da se uskraćuje to pravo onima koji su nekada bili u vanbračnoj zajednici, ako oni žele sada da zasnuju novu porodicu i da su u toj porodici rode deca. Zatim, oni koji su ranije bili u vanbračnoj zajednici koji iz tih zajednica imaju decu. Opet, zašto bi se toj kategoriji građana i građanke uskratilo ovo pravo ako je opet cilj ove odluke da se rađaju deca? I s druge strane, ova odluka uskraćuje pravo onima koji su u Jagodini živeli posljednjih 10 godina, a nisu rođeni u Jagodini.
Gradonačelnik Jagodine uveren je da je u pravu. On odbacuje svaku pomisao o tome da su bilo čija prava ugrožena. Naprotiv.
Mi imamo 99% podrške od građana Srbije, jer
kako
ne možemo
znate?
Mi, pa tako znamo zato što je reakcija tih ljudi na osnovu medija, na osnovu komentara na raznoraznim sajtovima, imajući u vidu da su to pare i sredstva ovoga grada. Gospođa Petrušić nam zamera što ne pomažemo iz drugih gradova. Ne možemo pomažemo iz drugih gradova zato što budžet troše građani na lokaciji gde žive i oni koji pune budžet, mislim na građane Jagodina. Takođe kažu zašto mi ne stimulišemo decu koja se rađu iz vanbračnih veza. Mi ne možemo unapred da kažemo ako vi rađite decu iz vanbračnih veza pa ćemo mi da pomažemo da su tu deca žrtve. Žrtva i da deca pate zbog toga. Mi ne kršimo ljudska prava, ne postoji diskriminacija u ovom gradu. Sigurno, a ako će tako gospođa da gleda, mi smo sada dali đacima, prvacima po 8.000 dinara, može da kaže što niste dali i onima koji završavaju srednju školu. Ako će tako da gleda, može da kaže, znate šta, što niste dali bikove seljacima, nego ste samo dali krave. To je diskriminacija, na način kako ona to posmatra.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić kaže da je svesna da je ogromna većina građana ne podržava, ali da to nije ništa neobično. Ona kao posebno problematičnu vidi praksu kontrole koju u Jagodini sprovode iz Centra za socijalni rad uz asistenciju organa vlasti.
Moram da kažem da sam ja, i upotrebit ću taj izraz, sa zaprepašćenjem pročitala taj deo odluke. Dakle, da je nekome palo na pamet, nekog za koga sam sigurna i tamo ima pravnika, verujem i pravnica, da znaju šta je mešanje u porodični život, da dozvoli da šefovi mesnih zajednica kontrolišu stanje u bračnim odnosima. Upravo to stoji u odluci koju su jagodinske vlasti donale.
Dok se poverenica bavi materijom prava, Marković prednost daje pravu na materijalno. Kontrola je neophodna, a sentimenti isključeni.
Jedan od parova nije ispoštovao ugovorenu obavezu i mora da vrate pare.
Šta su uradili?
Pa rastali se. Ne moraju da ispoštuju obavezu da se rodi dete. To je viša sila, znači to je preporuka ugovoru, a nije obaveza.
Šta biste rekli ljudima koji kažu to je kao kad te kontroliše veliki brat? Kad ćeš da se ženiš, kad ćeš da se razmnožavaš, gde se krećeš?
Meni to nikada niko nije rekao na takav način.
Ali evo,
na prstima jedne ruke mogu da izbrojim, vi ste jedan od, pošto imam pet prstiju na jednoj ruci, evo vi ste jedan od pet da me pitate to.
On još kaže da jedva čeka sudsku odluku.
Kako god odluku sud presudi, ako smatra sam ja kriv zbog toga, spreman sam da odgovaram. Pa ja bih bio ponosan da me sud osudi zbog ovoga. Ja ću da se ponosim time.
U međuvremenu, Golići ne lupaju glavu o legitimnosti svoje sreće.
Pa dobro, ja mislim da niko nije prinuđen i prisiljen da potpiše taj ugovor. Ali evo, kad se ukazala ta prilika, mi smo svesno ušli, potpisali smo taj ugovor, jer mi bi svako potpisali taj papir i bez toga. Mi smo potpisali na doživotno, na 5 godina. Naš brak smo vezali. Ali opet iskoristili smo i tu šansu grada i hvala im na tome.
I tako dok sud veća o tome da li je ljudsko pravo, između ostalog i na intimu, jače od siromaštva ili nesnađenosti u životu, politika veruje u sopstvene ugovore sa građanima. Najbolje za ceo život.
Radio Beograd 1, sedmica.
Protekle nedelje Beograd je ponovo bio svet. Ugostio je stotine pisaca na 77. Međunarodnom kongresu PENA. Svetska literarna elita apelovala je iz naše prestonice da se prestane sa ubijanjem pisaca u Meksiku, a demokratskoj Evropi poručila da poštuje ljudska prava. Sa predsednikom Međunarodnog PENA, Johnom Ralston Soulom, razgovarala je Milena Božović.
Gospodine Soul, 77. kongres Međunarodnog PENA u Beogradu nazvali ste istorijskim. Zbog čega?
Well, it's an historic congress, first of all, because we said it should be.
Ovo je istorijski kongres, samim tim što smo se okupili u ovom broju. Ovo predstavlja izuzetak. Iz 90 mesta na svetu smo imali delegate. To se nikada ranije nije desilo. Osnovali smo Balkansku mrežu PENA, sačinjenu od 13 zemalja. Doneli smo važne odluke i suprotstavili se borbi protiv pisaca u Meksiku. Učenje kako da razgovaramo zajedno je jedan od načina da živimo zajedno. Kao što sam rekao na otvaranju, mi smo iznad, ispod, sa strane politike. Dakle, politika nije naš posao, ali mi imamo značajnog uticaja na političare, jer mi se bavimo rečju. We create another way of doing things. Reč može da bude često i opasna, zbog nje se gube i životi, i vaša glavna poruka sa ovog kongresa je zaštita pisaca u Meksiku. Šta ćete konkretno učiniti, osim deklaracije koju ste doneli, i da li zaista ljudi pisane reči mogu da utiču na političare?
You know, Mexico is the most dangerous place. They don't even bother arresting them, they're just killed.
Meksiko je najopasnija zemlja za pisce danas. Pisci se tamo ubijaju, standardno objašnjenje koje dobijamo je da njih ubija narkomafija. Ali realnost je da smo mi suočeni sa 50 godina korupcije u Meksiku, što znači da su korumpirani političari, policija, vojska, što u Meksiku dovodi do stvaranja narkomafije. I ono što je zabrinjavajuće jesu njihovi političari. Oni govore da čine sve da to urade, a u stvari ne čine ništa. Tipičan primjer za to je da su oni izabrali javnog tužioca koji će se baviti samo ovim pitanjem, dakle ubijanjem pisaca i novinara, ali mu nisu dali nikakvu realnu moć da to zaista i uradi. Ova rezolucija koju smo doneli u Beogradu daje političarima, ljudima u Meksiku, piscima, veoma precizno šta se tačno događa tamo. Ustanovili smo situaciju i to je glavno oruđe za sve ostale u borbi protiv neistine. 2. novembra ja idem u Meksiko na dan mrtvih, PEN centri širom sveta imaće čitanje ove rezolucije. Ono što je najvažnije je da novinari obaveste da je Meksiko najteže mesto na svetu za pisce. Mnogo ljudi se iznenadi kad to čuje, prosto ne veruje, a to je nažalost istina.
And this resolution will be delivered by our PEN centers to Mexican embassies all around the world.
Niste zadovoljni ni Evropom. Nije tako drastično kršenje ljudskih prava kao što reču u Meksiku, ali na kongresu ste izneli niz negativnih stvari koje se dešavaju ovde.
Well, we passed a resolution because
naši članovi koji su ovde bili su jako zabrinuti zbog tendencije da se piscima ograničava sloboda kretanja i sloboda govora, pogotovo za pisce van Evropske unije. Mnogi pisci ne mogu da dobiju vize da dođu na recimo svoje književno veče. Ali primećuje se i tendencija širenja rasizma u evropskim medijima, na radiju, televiziji. Situacija je sve gora, pogoršava se, Evropa obično daje lekcije drugima, a naši evropski PEN centri kažu da imaju problem i u Evropi. Dakle, cilj ove rezolucije koju smo doneli je da izvrši javni pritisak u tim zemljama u kojima se krše ljudska prava.
Putting pressure on publicly inside Europe.
Verujete u izgovorenu i napisanu reč? Imate li utisak kao predsjednik međunarodnog PEN-a da je književnost danas u krizi i da li javna reč ima istu funkciju kao nekada?
No, I don't think that
književnost nije u krizi. Ne mogu da se setim ni jednog drugog trenutka kada je literatura bila snažnija još od 18. veka. Kriza postoji u izdavaštvu, ali to ne znači da je kriza u literaturi. Reč je u posljednjih nekoliko meseci u različitim formama izazvala promene u arapskom svetu. Reč je i u Kini dovela do velikih promena i Kina koja je pokušavala na sve načine da ta reč dopre do ostatka sveta nije uspela u bojkotu recimo Nobelovca. Književnost i pisci imaju zaista veliki značaj danas u svetu i zbog toga ih nažalost muče i ubijaju.
Iako ste jedan od najvećih vizionara na svetu, magazin Time vas je uvrstio među 100 najuticajnijih ljudi i najvećih vizionara, nećete da komentarišete, rekli ste mi pre ovog razgovora, situaciju u našoj zemlji, jer nemate dovoljno informacija. Moram da vas pitam, šta je sa budućnošću radija? Radio je u krizi, šta će biti sa njim?
I'm Canadian, I'm from Toronto. The modern,
ja sam iz Toronta, a tamo je izmišljena moderna teorija komunikacije. Ja sam đak te škole. Moje mišljenje je da prelazimo iz perioda kad je televizija bila dominantna ili film u period jedne zabune. I to je dobro. Televizija je u ogromnoj krizi, ne radio. Imate stotine kanala, ne znate šta da odaberete, sadržaj je neozbiljan, to je kao muzika u liftu. Ozbiljna radio stanica, kao što je vaša, je jako slušana i bit će sve više u budućnosti. U tome je suština i to je odlična stvar, iskoristite je.
In this confusion, serious radio, like your sort of radio, is doing better and better.
I na kraju, gospodine Sol, sa kakvim utiscima odlazite iz Beograda? Šta je ono što ćete reći kada se vratite vašim prijateljima u vašu zemlju?
Kongres je bio veoma uspešan. Srpski stil je veoma zavodljiv. Odlazimo zaista sa veoma lepim utiscima. Svi delegati su govorili kako su zaista Srbi gostoljubivi i kako su veoma lepo dočekani. Sve je bilo na visokom nivou. Meni je jako zanimljivo što primećujem da imate više kafića u Beogradu nego bilo koji italijanski grad. I da ne zaboravim, kafa vam je odlična.
The cakes is really something.
Bilo je to današnje izdanje Sedmice. Realizovali su je Siniša Damjanović, Bilja Krstić, Svetlana Stevanović i Zoran Pradanović. U nastavku do podnevnih vesti slušate Sedmicu Plus, muziku u izboru Bilje Krstić.